Kom ons luister saam na die Here se woord uit die tweede brief van die apostel Paulus aan Timoteus, hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot en met vers 12. 2 Timoteus 1 vers 1 tot 12. Ons lees het uit die 83-92 vertaling. 2 Timoteus 1 vanaf vers 1 tot en met vers 12. Van Paulus, een apostel van Christus Jezus, deur die wil van God gestuur om die belofte te verkondig van die lewe in Christus Jezus. Aan Timoteus, my geliefde seun, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jezus ons Here. Ek dank God, wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink, en ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en in jou ma Eunice was, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie, en moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwille gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jezus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou in ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser Christus Jezus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Om die rede lei ek ook hierdie dinge. Maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou, en ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot die dag dat hy weer kom, in stand te hou. Tot sover. Ons behandel in die Heidelbergse Katechismus vir oggend Sondag 11. Sondag 11. Hierdie gedeelte van die Heidelbergse Katechismus gaan oor God die Seun en ons verlossing. Vorige gedeelte het gegaan oor God die Vader en ons skepping, en nou behandel ons God die Seun en ons verlossing, en ons staan stil by Sondag 11 van die Katechismus. Waarom word die Seun van God Jesus, wat verlosser beteken, genoem? Omdat hy ons van al ons sondes verlos en by niemand anders enige saligheid te soek of te vinde is nie. Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulle self of iewers anders soek, ook in die enigste verlosser Jesus? Nee, maar hulle verloon met die daad die enigste verlosser en heiland Jesus, alhoewel hulle met die mond in hom roem. Slegs een van twee dinge is immers moontlik: of Jesus is nie 'n volkome verlosser nie, of die wat hierdie verlosser met 'n ware geloof aanneem, het in hom alles wat vir hulle saligheid nodig is. Ons teksvers is vers 10. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser, Christus Jezus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Geliefdes, daar sit baie in 'n naam. Sit geweldig baie in 'n naam. 'N naam beteken iets. 'N naam wil iets sê. Vandag nog, jy kan die wortels van 'n naam kan jy nagaan, en dan beteken daar die naam elke keer iets. Gaan kyk maar, onder die swart volkere veral, het hulle vandag nog die gebruik dat hulle 'n naam gee wat by iemand pas. Ons gee vandag nog byname vir iemand, en daardie byname beskryf daardie persoon. Nou, by die mense in die ou ooste was het by uitnemendheid soveel meer gewees, dat die naam iets verkondig het, en meer is dikwels, juist by die jode, het die Here hulle geleer om name te gee wat iets verkondig van God. Baie van die name wat die ou jode destijds gehad het, was een verkondiging van God gewees. Partykeer was het selfs een profesie gewees, en had God gesê, noem jou kind so en so. En nou kom die engel, en hy verskyn aan Josef, en hy sê, julle moet hom Jesus noem. Julle moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Nou moet ons weet, geliefde broeders en susters, dat die engel het heel moontlik nie Grieks met Maria gepraat nie. Hy het met ander woorde nie van gesê, julle moet hom Jesus noem nie. Hy het van gesê, julle moet hom Yeshua noem, of Joshua. Dis sy Arameese naam. Jesus is een Griekse vertaling van die Arameese of dan nou die Hebreeuwse naam Joshua. Ons kry dit vandag ook. Pieter, sy Engelse weergawe is Pieter, in Frans is Peer, is precies dieselfde naam, is net in verskillende tale. So Jesus is die Griekse equivalent van sy Hebreeuwse naam Joshua. En Joshua ken ons. Die naam Joshua ken ons baie goed. En daar die naam beteken, die Here verlos. Die Here verlos. God verlos sy kinders. Elke keer, as ons dus die naam Jesus noem, as ons dit sê, dan verkondig ons iets. Ons verkondig nie net iets nie, ons bely iets. Ons sê, hy is die verlosser, maar hy is my verlosser. Hy verlos vir my. Dit is eintlik verskriklik, nee. Wat is die naam wat die meeste gebruik word in die wêreld? Het jy al daaraan gedink, wat se naam word die meeste in die wêreld gebruik? Dit is die naam Jesus. Ongelukkig word dit 90% van die kere word het gebruik deur mense wat in die vaagste benul het wat hulle sê nie, want hulle laster sy naam. Sit maar die televisie aan. Dis die naam wat jy die heel meeste sal hoor. Dis die naam van Jesus Christus. Eintlik tragies. Maar al laster hulle sy naam so, as ons sy naam gebruik, dan gebruik ons dit met vrymoedigheid en met groot dankbaarheid. En ons wil die naam van die Here Jesus behandel onder twee hoofgedagtes. Eerstens, die verlossing van die Here Jesus is radikaal. En tweedens, sy verlossing is ook totaal. Radikaal en totaal. Die woord radikaal kom van die stam radix af, wat beteken in die wortel. As ons dus sê, die verlossing van die Here Jesus is radikaal, dan beteken dit sy verlossing gaan tot in die wortel, of hy verlos ons in die wortel van ons moeilikheid. Christus verlos ons nie net van die simptome van ons moeilikheid nie, hy verlos ons van die oorsaak van die kwaad. Hy verlos ons van die probleem self. Want dis waar al die moeilikheid vandaan kom, dit kom van die wortel wat die probleem is. En wat? Wat is die wortel? Waar kom al die siekte en ongelukke en pyn en leiding en hartseer en moord en noem het maar op, geliefde broeders en sisters, en een sinneloose lewe en depressie? Waar kom dit alles vandaan? Hoekom lyk die wêreld so? Kom van die sonde af. As daar nie sonde was nie, sou dit nie daar gewees het nie. En die sonde, sy gevolg is die dood. Toe die mens gesondig het, God het ons beloof, as jy my nie meer lief het nie, as jy gemaakt wat jy somme wil maak, en jy luister nie na my nie, dan gaan jy sekerlik sterwe, staan so in Genesis. So die sonde bring die dood in die skepping in. En dis die moeilikheid van alles, geliefde broeders en sisters, ons moet nie net aan die dood dink, die dood en die sonde, as dat iemand sterf nie. Die dood is alles wat verkeerd is en wat sleg is en wat achteruit gaan, wat weg is van God, waar daar iets van een sinneloosheid in is, dis die dood. So die dood is nie net iemand wat in 'n kus lê nie, of 'n voeltjie wat doodval, of blare wat afval van die boom nie, dis nie dood nie. Dood is 'n hele bestaan wat sinneloos is en wat los is van God en waar goeders besig is om tot nie te gaan en dood te gaan. Sonde is dis die skeidsmuur tussen God, dit is dit wat ons losmaak van God, want sonde is mos die kwaad, en God is volkome goed, en God kan die kwaad nie verdra nie, en as jy sondig, dan is daar kwaad, en die kwaad skei ons van God, en as ons van God geskei is, dan gaan ons dood. Dan gaan ons dood. Dink julle Satan lewe? Eintlik lewe hy amper nie meer nie. Daar's nog iets van 'n lewe by hom, want hy weet nog iets van God. Maar daar kom 'n tyd, geliefde broeders en susters, dat almal wat in die hel gaan wees, gaan bestaan, maar hulle gaan glad nie lewe nie. Hoe verder jy van God is, hoe minder lewe jy. Beteken nie dat jy aktief is nie, dat jy soos die Satan ook geweldige energie en mag het nie. Sê nog nie hy lewe nie. Hy lewe bietjie. Baie dood. Maar as die hel die dag kom, sal almal wat in die hel is baie aktief wees, maar hulle sal mors dood wees. En dis die dood, is om weg te wees van God. En dis waarvan Christus ons verlos, geliefde broeders en susters. As Christus ons verlos, dan neem hy die sonde, hy vat die sonde weg. Maar dis nie al wat hy doen nie. Weet jy wat doen hy? Hy vat die dood ook weg. Hy vat die dood op hom, en dis hoekom hy die dood sterf. Hy sterf die ewige dood aan die kruis. As God hom verlaat, dan neem hy die ewige dood op hom. En die feit dat hy in die graf gaan lê, is die bewys dat hy werklik en waarlik betaal het. Dis waarvan Christus ons verlos. Hy verlos ons van 'n verhouding wat gebreek is. Dat ons nie by God kon uitkom nie. Het hy ons van die dood verlos. En dis wat in ons teksvers so mooi staan. Hy is die middelaar. Hy is die verlosser. Jesus Christus is die verlosser. Wat ons van die dood verlos. Wat die dood wegvat. Deur vir ons te betaal. Maar deur die verhouding met God te herstel. Hoe doen hy dit? Hy doen dit deur God aan ons te openbaar. Kyk, as hy in daardie kruis hang, is hy besig om te preek soos nog nooit tevore nie. Al praat hy nie baie nie. Preek hy. En hy sê, kyk hoe verskriklik lyk julle sondes. Kyk hoe lyk die dood. Kyk hoe lyk die dood. Kyk waarder moes julle self gegaan het. Maar kyk hoe lief het God julle. So lief het God julle. Kyk net na my. En hy verkondig die liefde van God. En hy verkondig die gemeenskap met God. En dan is hy werklik Jesus. Die Here verlos. Die God van die verbond verlos sy kinders. Hy is sy naam. As hy aan daardie kruis hang. En hy verlos ons van die sonde. En hy verlos ons van die dood. En hy openbaar God weer aan ons. Sodat ons in 'n lewende verhouding met God kan staan. Daar's geen ander verlosser nie. Daar's geen ander naam nie. Net sy naam. En so, geliefde broeders en susters, so bring hy die onverderflike lewe, die onverganklike lewe bring hy aan die lig deur ons sonde en die dood weg te vat en die verhouding met God te herstel. Wat ons dus hier baie goed moet besef, is dat hy is die enigste verlosser, omdat hy ons sondes wegvat, maar omdat hy ook iets vir ons gee. Hy gee die gemeenskap van God, met God gee weer vir ons terug. En daarom is hy die enigste een wat ons kan verlos. Die Heidelbergse katechismus hoor ons iets van die heiliges. Geliefdes, en dis waar ons die fout maak, as ons dink, daar's enige iets anders, wat die dood kan wegvat en die gemeenskap met God vir ons kan teruggee. Dis dan wanneer ons 'n ander verlosser soek of iets by die verlossing met Christus wil voeg. Die Rooms-Katolieke het dit destyds, hulle glo dit vandag nog, dat die heiliges op 'n manier vir hulle iets van die lewe kan gee, dat die heiliges vir hulle iets van 'n middelaar is. Maar wat doen ons? Ons doen dit ook op 'n manier, broeders en susters. Het jy al gehoor dat iemand sê, ja, jy is verlos, maar onthou, jy moet al jou sondes bely. Dis maar precies dieselfde. Dis om met ander woorde geloof te hê, nie volledig in Christus nie, maar ook in jou sondebelydenis. Of, ja, jy verlos, maar jy moet daarom groot gedoop wees ook. As jy nie groot gedoop is nie, jou mat, dan sit verby met jou. Dis dieselfde. Dan is Christus nie die enigste verlosser nie, dan is daar 'n klomp goeders wat ek bysleep en ek dink, dit kan die dood wegvat. Maar daar is net een, wat die dood kan wegvat en die lewe vir ons gee. en is Jesus Christus. Net hy. Maar geliefde broeders en susters, hy wat die onverderflike lewe vir ons gee, sy verlossingswerk is ook totaal, is allesomvattend, want daar die onverderflike lewe wat hy aan die lig bring, is meer as net ons eie lewens. Dit begin by ons, maar dit kring uit. As ons nou wil weet, dat Christus die herskepper is, as ons wil weet, as ons wil sien, dat hy die een is wat die onverderflike lewe aan die lig gebring het, dat hy een nieuwe skepping begin het, waar moet ons kyk? Ons moet in die eredienst kom kyk, as jy wil sien met die eie twee oë, as jy wil sien die Here Jesus begin een nieuwe skepping, dan kom kyk jy net in die eredienst, dan sien jy dit, daar het hy begin, hier is die wedergeborenis, hier is die nieuwe skepping, het is mense wat morsdood was, en een skepping wat morsdood is, en hy kom, en hier begin hy met die lewe, By ons het die sondeval begin, maar by ons, by die mens, begin hy dan ook die lewe. Maar daar kan dit nie eindig nie, broeders en susters. Die verlossingswerk van Christus moet ons hele lewe mos deursuur. En die verlossingswerk van Christus moet nou ook oor en uitgedra word in sy skepping. Ek word eerstens ook verlos van die gevolge van die sonde, van dit wat my terughou, dit waarmee die Satan my bind. So ek word verlos van die skuld van die sonde, maar Christus gaan verder as dit. Hy verlos my ook van die smet van die sonde. Hy verlos my ook in hierdie lewe al van onvergewingsgesindheid. Ja, dan moet ek my sonde bely om daarvan verlos te word, het kan ons nie anders nie. Maar nog steeds is dit Christus wat my verlos, maar nou eis hy van my om daar die sondes voor hom te gaan neerle, so dat hy my deur die krag van sy gees en woord ook daarvan kan vrymaak. Of van haat, of van ondankbaarheid, of hy verlos my byvoorbeeld ook van iets, wat ek dink ek dalk nie verlos kan word nie, iets soos minderwaardigheid. Is ook een gevolg van die sonde. Dink jy Christus kan nie daarvan verlos? Natuurlik! Jy moet dit net vir hom oorgee, of van hartseer, of van pyn, of van depressie. Hy gee middele daarvoor, hy gee medisy, hy gee sielkundiges, hy gee beraders, wat die mens met al daarie goed help, maar uiteindelik is dit hy wat jy ook daarvan kan verlos. So groot is sy genade, so groot is sy verlossingswerk, dit is totaal. Maar geliefde broeders en susters, nou gaan het nog verder. Die totaliteit van Christus' verlossingswerk beteken dat hy 'n hele skepping weer in die regte verhouding met God wil stel. Ganse skepping. Christus sterf nie net so dat ons siele eendag hemel toe moet gaan nie. Ons moet dit toch so mooi onthou, geliefde broeders en susters, sy verlossingswerk is oneindig groter as dit. Hy sorg dat my werk en my huwelik en kinderopvoeding en studies en verhoudings en wetenskap en die media en ingenieurswese, ekonomie, noem dit op, wat gedeelte van die werklikheid daar ook al mag wees, hy het gesterf, so dat die lig van die lewe daarin ook weer duidelik kan word. Hy verlos die werklikheid ook van die dood wat daarin getreed. Daarvan verlos hy ons ook. Dat word alles geraak deur sy verlossingswerk. Want die hele skepping is mos geraak deur die sondeval, die hele skepping sug mos. Sê die skrif dit nie in Romeine 8 nie. So Christus voleindig sy werk deur sy gees wanneer die nuwe hemel en aarde gaan kom. Kom 'n nuwe skepping, 'n totale nuwe skepping, maar nie splinterniet nie. Met ander woorde splinterniet in die sin van 'n ander skepping nie, maar splinterniet in die sin is totaal en al herskep, maar is die skepping. Maar geliefde broeders en susters, nou gebruik hy ons daarvoor. En dis waar die wonderlike ding kom, dis Christus' verlossingswerk. Maar nadat ons verlos is, word ons nou mede-arbeiders, saam met die verlosser. En nou moet ek sy verlossingswerk toe-eien. Ek moet toe-eien vir my studies. Hoe studeer ek as 'n verloste? En hoe lyk dit wanneer 'n verloste met wiskunde werk? Of hoe lyk dit as ek as 'n verloste kind gaan opvoed? Hoe lyk dit as ek 'n verloste geoktroeëerde rekenmeester is? Dit gaan anders lyk. Ek gaan anders oor die werklikheid dink. Hoe lyk dit as ek as 'n verloste my toekoms beplan? Hoe lyk my roeping? Hoe lyk my huwelik? Hoe lyk my verhouding met my ou of my meisie? My menseverhoudinge? My eet, my slaap, my drink, my lewensroetine. Dan is ek nie meer slaaf van die dood nie. Maar dan moet die lewe, dan moet die lewe begin duidelik word. Die lewe, die verhouding met God word duidelik in my ganse bestaan. Kan jy sien sy verlossingswerk is totaal. My hele lewe word daardeur geraak. 'N Baie mooi voorbeeld wat ons daarvan gehad het, was hierdie universiteit. Geliefde broeders en susters, nou is ons nie besig met heimwee nie, maar met 'n beginsel. Die universiteitse lese was in u lig. Op ander woorde, in u lig sien ons die lig. Jy kan nie sê jy beoefen wetenskap neutraal nie. Of jy beoefen dit as 'n kapitalis, of jy beoefen dit as 'n pragmatis, of jy beoefen dit as 'n ateïs, of jy beoefen dit as wat ook al. Jy beoefen dit met 'n invalshoek. En die gereformeerdes wat die universiteit gestig het, gesê, maar ons beoefen wetenskap as gelowiges in die lig van die skrif. Christus se verlossingswerk het ook iets te sê vir die manier waarop ek met die werklikheid besig is, studeer. Dis nou nie meer die universiteit se lese nie, maar maak dit 'n verskil aan ons wat vanoggend hier sit. Maak geen verskil in die beginsel wat bly staan nie. En gaan ondersoek nou jou studies en dink mooi na oor jou studies. Hoe gaan ek die koninkryk van die lewe, die verlossingswerk van Christus proklameer in die rigting waarin ek studeer? Dat ek nie vir die heidene luister nie, maar dat ek vir Christus luister. Dat ek presies weet wat sê die heidene. Maar dat ek ten diepste luister wat sê Christus oor hierdie studieveld waarin ek besig is. Dis om die verlossingswerk van Christus prakties toe te pas in jou daaglikse lewe, om te sê sy verlossingswerk is totaal. En nou kan 'n mens vra, maar hoe kry ek dit reg? Sy lewensingesteldheid. Dit begin by wat jy vanoggend hoor. Jou kop moet verander. Hy verlos nie net my siel nie. Hy verlos my ganse lewe. Die lewe kom aan die lig in my hele bestaan. Broers en susters, is aangrypend om te dink dat hy wat die enigste verlosser is, by wie daar geen by niemand anders verlossing te vind nie, by geen ander iemand nie, maar dat hy wat die enigste verlosser is, ons nou deel maak van sy werk, dat hy die verlostes deel maak van sy werk, waarin hy die lewe aan die lig bring in die hele samelewing. Ons is partykeer nogal suinig met die verlossingswerk van die Here. Twee maniere, dit wat ons nou net gehoor het, dat ons sy verlossing net beperk tot my siel, tot as ek in my binnekamer gaan of as ek in die erediens sit, maar partykeer is ons ook suinig met die verlossingswerk van die Here, of ons verskraal dit, geliefde broeders en susters, as ons dink, my sonde is te groot, my sonde is te verskriklik, ek skaam my so oor my sonde, dat ek dit nie wil bely nie, ek kan die Here se verlossingswerk dalk ook verskraal, broeders en susters, as ek dink, hy verlos my net van sonde, maar nie van die gevolge van die sonde nie, ons het dit net nou genoem, hy kan my ook verlos van die verskriklike pyn wat ek het, dit is een gevolg van die sonde, en as hy die lewe aan die lig bring in my lewe, dan verlos hy my ook daarvan. Al die bagasie waarmee ek sit, wat ek so saam my dra, wat my in die grond inry, dinge wat my gebeur het wat sleg is, of 'n kinderlewe wat vir my sleg was, of wat het ook al mag wees, broeders en susters, ook daar vind ons verlossing in Christus, by hom en by hom alleen. Dis hoe radikaal en totaal die verlossingswerk van Jesus Christus is. Ons hoef nie te lewe met die dood by ons en om ons en in ons nie. Ons het dit gehoor toe ons die wet klaar gelees het. Die dooie mens is dood, hy is gekruisig. Maar in my lewe Christus. En vra nou bietjie vir jouself af, hoe lyk die lewe van iemand in wie Christus nou lewe? En lyk my lewe so? Ten slotte geliefdes, gebruik hierdie naam. Maar moet hom nie net gebruik nie, bely hom. Elke dag bely die naam van Jesus Christus en dan hoor jy dat jy verlos is. Radikaal en totaal. In Christus is ek nie meer dood nie. In Christus bestaan ek nie maar net nie. In Christus leef ek werklik. Ek leef 'n lewe tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons buig diep voor U neer. Ons weet, ons is slawe van die sonde en slawe van die dood. In onsself is ons dit. Maar in Christus is ons dit glad nie meer nie. In Christus is ons nie meer slawe van die dood nie. In Christus lewe ons. En ons loof U daarvoor. Ons dank U daarvoor. Ag Here, gee ons tog die vryheid in ons gewetens om te lewe as mense wat lewe, om te lewe vanuit Christus en dat die magte van die dood en die duisternis en die sonde ons nie in beslag sal hou nie. Dat die magte van die dood en die duisternis en die sonde geen meer mag oor ons sal uitoefen nie. Help ons om vanuit die verlossing te lewe, dat ons teen die sonde sal stry, dat ons ook vrygemaak sal word van dit wat ons terughou, en dat ons die verlossingswerk van U Seun, in alles wat ons elke dag doen, ook sal erken en sal proklameer. Hou ons tog vas in U hande, vergesel ons tog deur hierdie dag en hierdie week wat vir ons voorlê, en laat ons tog lewe as verlostes, om Christus ontwille. Amen.